Pēc prezidenta Emanuela Makrona lūguma, Francijas varas iestādēm 28 stundu laikā ir jāveic pārbaudes, lai noteiktu, kuri ārzemnieki turēti aizdomās vai sodīti par radikālismu. Pēc tam tās var tikt izraidītas no valsts. Iekšlietu ministrs Žeralds Dermanēns uzdevis varas iestādēm īpašu uzmanību pievērst jauniešiem no Kaukāza reģiona. Valdība ir paziņojusi, ka tā nemēģina stigmatizēt nevienu kopienu, taču gan nesen notikušo slepkavību, gan pirms 3 gadiem pastrādāto skolotāja Samuela Patī slepkavību, pastrādāja personas, kas bija no šī reģiona.